Basango na beto, Blaise Shindani Kambala.
Manaka ya kuzibula mke kupesa mvutu ya mbote na mambo ya kubaka bantento na ngolo zibuka kabu ya inagoma na kizunga ya Nord-Kivu. Mama Louise Arbour o komisari ya ONU kisa yaka ba intu ya bantu baka kampetika na mkembo ile. Ngemba mevutuka na kainama bwala ya kele na kolektivite ya Beni Mbau na kizunga ya Nord-Kivu wapi bantindu lutaka kubala mazono sibubu ya ikitanu kati na makesa FRDC na binkumbulu ya ADF na lu ya inti ya Uganda. Brigade Mosti ne salama samu na kufutula mkete la mbanja Kinshasa ya ukele na manaka ya kupesa malongi kubuisa kansi mpe kupesa bandola na batu nyosu atajisisa ve yao tasaraka kisalo na yao na bainzo nkanda mapangu mpe na vitika nyose diaka mko kile mbote na beno nyoso kila nda nsangu na beto na vitika nyoso beno nebakama bubu yai mutimbe jersaka zibuka kama naka ya kubuisa mpe kupesa mvutu na mambu ya kubaka mantento na ngolo na nompe na Sud Kivu. Manaka ina tapesta maboko tina mvula mafunda zuri na ivwa na bantu ya meba kamaka na ngolo kitizo ya difunda mosi na bizunga nyoso zuri ina na ina metagila bankisi na dikabu ya masonga mpe na mutindu ya kufutura bao na luzimu na bao ya ntama. O komisari ya Nations Unies ketaraka ba iso ya bantu mama Louise Arbour baka kasika na kuzibuka ya manaka ina. Bernadine Jambo.
Nalukamu lina ya bizunga nyoso zole ya kebantu mafunda 15 lina baba kata na kingolo samu na kusangisa njutu ndeke baka lusadusu ya bangula iya. Mingi nene meta la mazimpi ya njutu jambo ya busonga mpe kufikinisa bao na wabuta na bao. Mbongo lina meka tuka na guvernema kanadi nyoso keba dolare milioni 15 to 15 milioni de dollars canadien. Bimbuka ina kitalaka mambo ya violence sexuelle na ina ya droit de l'homme ndeke baka mbongo ina. Kansi bimbuka ya Nations Unies ketu la mesu somu na kulanzea kisalo. Somu na Madame Louise Arbour. Mtuadisi ya Nations Unies ina kitalaka mambo ya banisho ya bantu. Yandi melo mba na loyalu ya Kongo sala nyoso samuti. Bantu ya busonga sala kisalo na bao mbote. Bazi ngila nkanu baina nyoso salaka mavuanga ya kubaka batento na kingolo. Ya utu yela tinda timu hutu bakama na mavuanga ina. Bito za wati, lukamu ina kesa lisa mpe, samu na kuzaba baina nyoso, bakaka abisumbula ina na bimbuka nyoso ya Nord na ya Sud Kivu. Na Goma, Bernadine Jambu, samu na Radio Okapi.
Ngemba meka tuka na kufutuka na kaina mabwala ya kele na kolektivite ya Beni Mbau na kizunga Nord Kivu. Bwala ina vwandaka kubanda mazono tibubu ya ikitanu, sika ya bantindu lutaka kati na kimbuka mwasa ya bimpumbulu ya ba-ADF na lu ya inchi ya Uganda, na makesha 133e batayon integre ya FRDC ya katukaka na Chabi na Ituri. Ntalu ya bantume baka lufwa kele tatu na ndambu ya bimpumbulu mpedi kesa mwasa mevila na ndambu ya makesha ya inchi. Ntangu ya Sadara Shabani na nge Jango wa Makoko.
Samu na mkibeta la mambo wabisalu wa leta na boga ya ndi mbakuza za bisati talu ya iba kusaka pesa ndi ya tuka ya kile mbakuza pesa ndi na manima midi na telefon na mosi ya kapiten ya FRDC ya ikina kutuma nuwa na batu tatu na ndambu ya badasuki ya ADF na lu pe mosi kuzaka zimbana na ndambu ya batayon ya mkama mosi makume tatu na tatu ya FRDC taka ya ndi ya mbakuza za bisati badasuki ina baku endaka na ndambu ya mabwala ya kwele pe kamango na mongo ya ruwe nzuri ya fwana kuzabati kaka na kilumbu ya mazono kilumbu ya ila na tangu ya kokila deba soda ya FRDC bikaka bwala ya Chabi samu na kukwenda na ndambu ya kai nama tika bako ndaka pesa maboko na batu ya ime bakama na ndambu ina samu na sodamos ya FRDC ya izo naka viva kuza tuba dizina na yandi bada chuki ina baku izaka na mabwala ina samu na kuza yiba peko na tumuna bima bantu samu baka madia ya kuzinga na yao beti kutuka awa na buwala kifumu kisha saa samu na kuzalisa ti komisari mosi ya polisi ya kini majer bako waka yandi na mihibi ya simbaka minduki na mpipa ya bubu yai yandi bakaka mastasi ya babu waka yandi na lupangu na yandi na site mama Mobutu na kate Malangu. Beto randa kimbangi ya nkaka na yandi ya vandaka na sika ya kisumura ina. Yandi kele na kintunzulu ya MSA.
Nous on était dans la chance.
On se trouvait dans la cage. Il y a des sous-compagnons na muno. Mais tu vois dans quelle état. Mais tu vois comment elle est. Na kifumu kile katika ya salo gwele diaka masuku na beto musibata ntutu ya skol mobule mika yandi ya kisaka pasukila ndi na ntutu nibula masati iya na manima kani kusaka pelita mwinda mumu naka nikele na tini na kubimana na nganda kani kukua kakata na beto ya bakala na masasi kani kutalaka naba polisi baku isaka mula ni masasi na ntulu kani kusaka kutana munu na saldebe kani kusaka munu badolar makunda kanu beba bijou kuza bisakandi betika na yauve ani kuza kota na salon ani kuza kabaka ba telephone pe na manima ba kuza kakini
na kindu société civile kintuwa diki ONG akiza binadamu tamulaka na babalabala bubu ya kitano na ntwala ya midi bao kena kulomba kimpwanza ya dikabu ya masonga na kizunga ya manima bimpumu kukabona mbote ya zura tuba luyalu kutala mambo na yau pantuma ankangu kutala ya bau dikabu ya masonga mpe kuvwanda tiki mpwanza kana yau keze na mambo bimpuka ina bakaka lusarushu wa mbongo ya kimpuka ya inza na zina ya Global Right Rebecca Ibalinguma
kutambula ina bandaka na inzo nzambi ya katoliko Saint-Esprit si nasika bantodisa kizunga manyema kevukisa kankangu samu na masolo na bitini ya bilele baso nikaka ata imbi mesalama mpenge funda na banko masonga kati diambu kila ndilamaka mbote mbote ve antapi kuzenga yao bake zengaka yao na bukeleka ve bantu mingi ya kefwaka bantu ke ibaka kebaka bankentu na ngolo peke salaka ba imbi mutinu na mutindu bake zinga diaka tinkangu sika mosi yazo na tubati bake kangamaka ve toka na baka ngabau kasi bake umilaka ve na kati ya babuloko bola diaka balusambusu mingi na kati ya kindu mpena kizunga manyema mvimba kesalaka Dekave. Tala samu na iki, bantu yake salaka ba imbi, kebaka maluaku mpe, kingolo ya kulandakana kusala ba imbi na bao. Yako na zabika jakati, kutambula yayi na mutido kubokuta ya banko wa Société Civile ya manyema, mesalama na manyema ti, kunwa na mosi ya ngolo vwandaka. Na kati ya kinguka ya bantu mwankangu, wapi ndambu ya bafukani vwandaka manga, kuponama ya mbuta Uber, kishabongo, bonso ntwadis na bao, yina banta kwa kaka mesabisa ti, yalenda kutuka na mbanda kindu bubu yayi sama na kubanda kisalu na yandi na kintete yake kusi
luyalu kele na luzolo ya mbote vea kupesa ndola na bantu ya misaraka ba imbi ya ngolo ba imbi ya bakebo kilakati ba imbi ya inza kifanusu ntwadisha ntama ya ba mai mai ya noka tanga Gedeon yake lebisyon ya basilaka na luzaisu yake mvuka Association Africaine des Droits de l'Homme dikabu ya Lubumbashi na kidungu ya 15 ya ngonda ya 5 kimvuka ina kena kumbakisa ve samu na inki ibame sambisaka nteke ve Gedeon na nima ya mvula mosi ya yani mekumaka na mbanza Lubumbashi bantwadisi na ndamu na bao keza lisa chi bao kena kutani na ve ntwadisi ya ntama ina ya kimvuka ya ba mai mai ntangu ya Paul Kaboba na nge jango wa makoko
katika kilumbu ya 10 na zole ya ngonda ya 5 mvula mapunda zole na sambanu Monique ya kuzaka pesa mbuta ya ntama ya binwani na mbambuta ya kizunga ya katanga kata na tangu ina mba kuzaka pesa Zideyo na mbambuta ya ifanako za sambisa ndi njo mosi ya ikitalaka mambo ya bayiswa ya bantu ya demonati kukono kwa sambisa Zideyo ya undekeno kutuma tinda jambo ya kukuza pesa bibi tumbu na batukisala baimbi mbuta mosi ya luyalu ya kizunga kitala mambo ya busonga yandi ni zona ve jambo ina dikanga kazadi alimeto matubati bakuzaka tinda na tiliminadu ya basoda jambo ya Gedeon pe tibana betoza kuma na ntuka ya ngonda ya sambanu bale na kuza sambisa ndi na injwa bisalu ya mbuja kizunga ya katanga bamelemba kukuza pesa madia na Gedeon gindu na bau ya kele bakuza tinda ndi na kinsasa motini bakuza tinda bambuja nkaka ya bamai mai betre na katanga chinja chinja Gedeon andikele mtu bakina kutoma yangadala na yandi ya kave
na Ekwator na teritwa ya Bosobolo bisalo kubomika chambu ngoko ya kele na bakilometre nkama mosi 178 na kwadolite metelema kubanda basabara zole nkangu monaka dingulu mosi nansi ya masa na kizole meluta kimbuka mosi ya mevukisa ONG Humanitas MONUC na Office de Route kwendaka na sika ina sana kuzaba nyonso beto landa ntwadisa ONG Humanitas mbuta ble Kongolo, lakini nzolo ya Beatrice Nabindi.
nous avons constaté cette mine qui a été découverte par la population.
Vite au coup de mine, il y a eu un cas où on a eu qui va dans mine en titan. Il y a eu qui va dans l'angolo, il y a eu un bébé, ça va qui tend au topo, qui va chier. Dans un salon, quand on était sa bête, il y a eu un data qui bombe, il y a eu un cata bon son, un goulou, il y a eu qui va comme la casse la masse. Il y a eu un data moins pas si ça n'a pas été, il y a eu un data la titan la hina. Masa mpesi laka mata yao vandaka mpenka kasa na beto kuzaba kikulu bombi yina kele na ba kilometa hii ya diaka mkangu kepesa beto sangu ya kaka ya lansa hoki
ya kwa lakuzabisa ki ONG mag ya kele naki yekwa ya kukatula mangungu nyoso mela kakutinga ki mvuka na yao mosi na nsuka sabala yai na gwadulite sama kuzaba nyoso na inzwa kinzonzi lukutakamu ya bubu yai talaka mingi rapor ya mavwanga ya lutaka na kizunga ya bank ya bakongo na kulomba ya nsabisa inzwa kinzonzi mpe na nima ya kupona lukutakamu ina salamaka na kintweki ya zora tuba bapa ni sangu kotaka ve kansi balukangu ya tabakama tabasika na mesu ya bantu nyoso lukano ina kila nda mingi bandonga ya bantiku ya inzwa kinzunzi ya kiza bitati makutakano ya bimbuka ya kusosa sosa fwete sarama na kinfeki jambu ya nkaka kileti bantu ya mazina na bau tatangama na hapo ina lenda ve kupesa bambutu na bau na lukutakano ya bantuma ya ntango Mukembo ya kufutula bunkete na mbanza Kinshasa bandaka bubu ya ina college Boboto ya vandaka ntangu samu na kukabula bisadulu ya kisalu brigadi ina ya bantu kitezu ya jifunda mosi tatindama na bazomi ya sante makumi tatu na tanu ya bwaya kimfumu brigadi ina kele na manaka tatu kupesa malongi, kusonga nzila mpe kupesa bandola na bantu nyoso tajitisa ve ntangu ya rene kapita pelezo nange Rebecca Ebalenguma
Bunkete kipesa kaluzingu pembindu ke kwa kabantu kele bampova ya bisadi yae mekangula kisalu mbeki ye kwa bamebaka ya kuyidika mbanda Kinshasa bata tambulaka na babalabala na mapangu na bazandu na banzonkanda mpe na balopitalu mtaditi ya mbanda Kinshasa mpesa kabilele ya impa na bisadi yae samuti bavanda na luswasonu na bisadi ya nkaka na kati ya mbanda ntete batapesa malongi na nkangu sama kutanina bu Kete na kati ya mabuta peka na kangu zitisa ve malungi ina bata pesaka bitumbu na bilumbu talandakana nansuka ntwadisi ya mbanda Kinshasa melaka kutekisa na talu ya fiosi mapubel kubanda mkotolo ya sabala kekwisa samuti mabuta nyoso mbanda Kinshasa losa ve badoti na bao na balabala kasi bavukisa yao sika mosi mpe bisadi ina talutaka na mapangu samana kubaka yao mpe kukwenda losa na bisika ya melungana
na kizunga ya bandundu baleke kitezo ankama zole ya site ya gungu tambula kama zono na babalabala samu na kutilemina munga ngantolisi ya zone ya sante bao ke bokuta samu ti yandike sadina na mutingu ya mbote ve gitoma to ambulance ya kele samu na lupitalu ya nene ya gungu na suka ya mazono bao kangaka gitoma ina mpe bao nataka yao na komisaria ya la polisi ya gungu Fabien Kambinzi gifwa kele ntumwa na beto na kikwi
Bambu na babakala ya tambulata na balabala na kumonisa nganzi na bau na gungu, ambulansi ya tingamaka sambu na kunataka bambeko, meku mabubu kunataka bima ya mikitito ya bakomeksa na kunataka yau na babwala ya ntaka ya pembeni ya gungu. Bajeni yai mezabisa ti, bame tubiraka jambu yai tukantama kansi mbutu mosive mepesamaka sambu na yau. Kima ya pesaka bau kibeni makasi na kia yai, kele ya kukuta mutambusi to shofer ya ambulansi yai na kusolula nanku wa mumbongo mosi sambu na kunatira yandi mule na bwala ya ntaka. Sangu yai ya kutambula na bau kundimamaka na administrateri ya territoire ya gungu na kuikati ambulansi kele na ntangu yai na maboko ya pulusi na luzolo ya ntangu ya tubaka nde ambulansi tavutuka na lupitalu kata kana mese chef ya district ya kwilu mekuma na gungu radio okapi sosaka na mpila yoso kusolula na mese chef de zone de santé tansi kima motive katika mbanza kipito Fabien Kambinzi radio okapi
Beti manisa bansangu na beto ya nkokile ya bubu samu na kuzabisa ti inza ya mbimbake ya ngalala bubu ya hii samu na mbala makumi tatu kilungu ya inzo ya kitumba ya kinkulu to journée internationale de musée kansi bubu ya hii ya ukele kaka na zina awa na inzi na beto ba inzo na yao mebe baka nyoso mpe bisadi ke kuendaka diaka na kisalove nkangu ya nkunji na beto baziba kumbane katuka kananga nange Rebecca Ebalenguma
na nyoso kizunga ya Kasai Occidental vandaka na bisadilu bidimbu ya bunkaka ya inti na beto mafunda iya bubu yayi ya mebikala kaka nkama sambanu na makumi sambanu mpe ya metulama na bisikati na tola kumona yao ya kwete tula mayele mingi mbuta blaze esinyalanga ntadisi ya bisadilu yina ya luyalu metubati kiku kele ya luyalu mpambaze ya ufona ntangu na tangu kuyidika bisadilu yina samuti ya batika kitoko na misho ya batu mpe kangu banda kutala yao mpe bisadi na bao kema ngaka ve kuyidika toku tani na bisadilu yina kansi bake kondoka maluaku ya mbongo kifonusu kusumba balangi mabende basima pebi mankaka tamu na kufutusa yao ya impa mbuto vito ngolo shanga ntadisi ya muse ya teritoa mweka metubati ataba ntenza gina kwandaka kuisa tamu na kutala bidimbu kifonusu ya shamba mbolongongo ya buom ya wayo mkuba mpe yankaka bake kuisaka jaka ve na kulandaka na mutindu bisadilu yina nyoso mekuma ya ntama mpe mebeba
awa ntuka bantakona beto ya kokile ya bubu mpe ya ntuka ya sabala yai matondo mingi na sirve baigwere ya vandaka na beto sabala ya mvimba Blaise Shinda Likambala vandaka na tora kinzonzolo belo bikala mbote
Okapi.